168.
Allt í lagi með þig? Þú lítur ekki vel út.
Ég borðaði allt og mikið.
Þið flökust?
Nei, mér bara illt í maganum.
Viltu fá te?
Já, takk.
Fínt. Ég fer og laga te handa þér. Þeir ekki að batna?
Nei, mér líður mjög illa núna.
Þú svitnar rosalega. Þeir heitt?
Nei, mér frekar kalt.
Leyfðu mér að finna ennið á þér. Nú, þú með hita. Þeir bara illt í maganum eða hvar finnir þú til?
Mér illt í maganum og svolítið í höfðinu.
Býttu nú við. Ég næ í verkjatöflu handa þér. Gjörðu svo vel.
Takk, og svo góð við mig.
Þetta kannski flensa? Ertu líka með hósta, kvef eða hálsbólgu?
Nei, en nú mér líka flökurt.
Af hverju ertu í þremur peysum?
Mér var svo kalt.
Engin furða á þú svitni svona mikið. Segðu mér, var Þóra að bjóða þér landan?
Já, nokkru sinnum.
Hvað drakkstu mikið?
Allt og mikið. Ó nei, hvar klósettið?
Þarftu að kasta upp?
Já, allir það ekki.
Komdu, fljótt.